Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністры замежных справаў Вялікабрытаніі, Пакістану і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў сумесна наведалі брытанскую клініку, дзе праходзіць курс лячэння пакістанская дзяўчынка Малала Юсуфзай, цяжка параненая талібамі. Міністры сустрэліся з бацькам дзяўчыны і медычным персаналам лякарні Каралевы Альжбеты ў Бірмінгеме. 15-гадовая школьніца Малала Юсуфзай, вядомая змагарка за права дзяўчынак на адукацыю ў пакістанскай даліне Сват. 8 кастрычніка яна стала ахвярай замаху талібам на яе жыццё. Яна атрымала цяжкія раненні ў галаву і шыю. Напад выклікаў абурэнне ва ўсім свеце. Праз некалькі дзён яна была дастаўленая ў Вялікабрытанію на лячэнне. Цяпер яна папраўляецца. У населеным пераважна хрысціянамі і друзамі пры месце Дамаску ў выніку выбуху аўтамашыны загінулі 10 чалавек і каля 15 былі параненыя. Пра гэта паведаміла сірыйская тэлевізія. Паводле дадзеных базаванага ў Лондоне апазыцыйнага сірыйскага цэнтру правоў чалавека, выбух адбыўся на вуліцы, дзе размешчана штаб-кватэра паўвайсковых фармаванняў, якія падтрымліваюць рэжым Башара Асада. Гвалт у Сірыі працягваецца нягледзячы на 4-ты дзень перамір'я, на якое бакі канфлікту нібыта пагадзіліся па прапанове міжнароднага пасланніка па Сірыі Лахдара. Баі ідуць у сталіцы у горадзе Алепа і шэрагу іншых населеных пунктаў. Таксама сёння зноў была абстраляная з гарматаў з боку Сірыі паўднёвая турэцкая правінцыя Хатай. Турэцкае войска адкрыла агонь у адказ, інфармацыя аб пацярпелых няма. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Камандаванне арміі абароны Ізраілю паведаміла, што раніцай у панядзелак палестынскія баевікі з тэрыторыі сектару Газа выпусцілі па ізраільскай тэрыторыі не менш за 11 ракет і мінамётных мінаў. Пацярпелых няма. У адказ ізраільскі бамбавік знішчыў у сектары Газы адну з палестынскіх ракетных установак. У США ў сувязі з набліжэннем трапічнага шторму Сэндзі да ўсходняга ўзбярэжжа краіны ў некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, унесены змены ў рух грамадскага транспарту. Абвешчана аб скасаванні таргоў на нью-йоркскай фондавай біржы. Магчыма, біржа не будзе працаваць і ў аўторак. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 тысяч чалавек з найбольш верагодных месцаў, куды можа ўдарыць стыхія. Прэзідэнт Барак Абама заклікаў суграмадзянаў выконваць усе прадпісанні інструкцыі мясцовых уладаў і аператыўных службаў. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні сталі больш за 60 чалавек. Місія міжнародных назіральнікаў выступіла з крытыкай прайшоўшых ва ўкраіне парламенцкіх выбараў. Назіральнікі АБСЕ назвалі выбары недастаткова празрыстымі, заявілі аб выкарыстанні ўладамі адміністрацыйнага рэсурсу, а таксама выказалі шкадаванне ў сувязі з турэннымі тэрмінамі і выключэннем з выбарчых спісаў лідараў апазіцыі Юліі Цімашэнкі і Юрыя Луцэнкі. Назіральнікі ПАРЕ ў сваю чаргу лічаць, што дэмакратычны патэнцыял украінскага народу не быў рэалізаваны. Гэта былі навіны, наступны выпуск прагучыць праз